Радио Свобода на радио Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Володимир Ар'єв, народний депутат України від нашої України народної самооборони. Він голова підкомітету з питань контролю за реформуванням, кадровим та ресурсним забезпеченням органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. Та Юрій Мірошниченко, представник президента у парламенті. І будемо говорити, ну, зі слів про корупцію, то ясно, що про протидію боротьбі з корупцією. Масштаби корупції в Україні. Я вас, по-перше, вітаю в нашій студії.
Ми вас вітаємо, всіх наших радіослухачів.
Доброго дня.
І навіть нас бачать в інтернеті.
Це точно.
Тому, хто не бачить...
Порекламували. Масштаби корупції в Україні не зменшуються. Про це зазначають як українські, так і іноземні експерти. І от за індексом сприйняття корупції, складеним міжнародною організацією Transparency International, Україна посідає 134-те місце, там поруч з Гондурасом та Зімбабве. Власне, керівництво держави і попередні, і нинішні говорили про те, що з корупцією треба боротися. Власне, на завтра заплановано розгляд у другому читанні законопроекту про запобігання і протидію корупції в Україні. Подає його президент України і доповідати буде представник президента. Власне, про це сьогодні будемо говорити. Голова Верховної Ради сказав, що обов'язково закон буде ухвалено, тому що зі злом треба боротися. А в чому така дуже велика проблема? От каже, що депутати, Володимир Литвин сказав, що депутати не дуже хочуть ухвалювати його. Поясніть людям, чому?
Я не знаю, напевно, за депутатів більше має Володимир говорити, але я не можу погодитись з тим, що депутати не хочуть його ухвалювати, адже ми вже розглядаємо його в другому читанні, і багато поправок, понад 300 поправок внесено народними депутатами, що свідчить про те, що байдужих немає. І та філософія закону, яка полягає здебільшого в профілактиці, недопущенні корупції, убезпеченні, можливо, від спокус тих чиновників, які отримують подарунки надмірні, або які витрачають більше, ніж заробляють. От, таким чином ми будемо застосовувати світовий європейський досвід, а ви знаєте, що міжнародна організація ГРЕКА, вона надавала значну допомогу в розробці антикорупційного законодавства. Єдине, що, власне, спонукає депутатів більш ретельно його розглянути, і от сьогодні я, працюючи з експертами з комітету і з керівниками фракцій, відчуваю, що може бути так, що буде ще повторне друге читання, це пов'язано з необхідністю чіткіше визначити деякі дефініції, адже 343 поправки, які з них враховані, і це треба узгодити там з тими статтями, які пройшли перше читання. В цілому я впевнений, що, ну, напевно, за березень місяць ми вже матимемо не лише ухвалений, але й підписаний закон по боротьбі з корупцією.
Ну, у мене тут, власне, перше за все питання, навіщо було скасовувати пакет антикорупційних законів, який нашим комітетом по боротьбі з організованою
злочинністю. Ви з запитанням, чи ви маєте відповідь?
Ні, я, це, знаєте, таке риторичне питання загалом у мене. Це більше, знаєте, я розумію, чому. Але для того, щоб ухвалювати тепер, я, на мою абсолютно чітку думку, на моє переконання, не треба було скасовувати антикорупційний пакет законів, який був ухвалений у липні 2009 року і над яким наш комітет працював від самого першого дня каденції. І дуже важливий момент. Саме ГРЕКО, експерти європейські і американські, цей пакет із трьох законів, який був ухвалений у липні 2009 року, назвали одним із кращих в Європі взагалі. Замість того, ми сьогодні отримаємо лише один закон, базовий закон. Причому цей закон, який законопроект поданий президентом України, він на 90% копіює один із тих трьох, які були скасовані. А 10% ми проаналізували чітко, іде на послаблення відповідальності за корупційні дії. Тобто, є у мене конкретні приклади, що якщо раніше підозрювано в корупції відстороняли від виконання службових обов'язків на період розслідувань, то зараз це може відсторонити керівник. Тоді у нас була чітка дефініція, чітко відстороняли. А в даному разі я вважаю, що для, якщо держава хоче боротися з корупцією, то їй треба було розвивати той пакет, бо до нього ще два законопроекти. Один – кодекс честі, вони давно лежать, кодекс честі особи, яка перебуває на публічній службі, а також законопроект, який чітко обумовлює форму декларації видатків і доходів посадовців. Це було в продовження тих законопроєктів. Але зараз, на сьогоднішній день...
Але зараз немає ні продовження, ні початку.
Я от дуже важливо, да, але дуже важливо те, що ніякої боротьби з корупцією не буде взагалі, поки у нас посадовці всіх рівнів не будуть зобов'язані ще, крім доходів, декларувати свої видатки. І оце от дуже важливий момент. В нинішньому президентському законопроєкті ця норма чомусь прибрана.
Заберете в мене всі запитання. От чому ця норма прибрана? Це, до речі, це опозиція критикує.
Ну, по-перше, вона не прибрана. Там чітко в статті... Ну, по-перше, я, вибачте, я би Володимира хотів поставити запитання. Адже ми тут з вами менше обізнані, оскільки я не є членом комітету, і я представляю позицію президента, який після скасування законів, які згадав Володимир, щоб не створювати правового вакууму в цьому питанні, вніс свій закон, і я на кожній погоджувальній раді наполягаю від імені президента негайно ухвалити цей закон. Оскільки при всіх наших благих намірах, тут я з Володимиром абсолютно згоден, боротися з корупцією, якщо ми не перекриємо будь-яку шпорину для того чиновника, який намагається брати хабарі і конвертувати свою посаду в свої статки, у нас ніякого руху в напрямку реформ не буде, напрямку демократії, захист прав людей залишиться тільки деклараціями в Конституції. Тому я вважаю, що цей закон є стрижневим, доленосним для майбутнього України.
До речі, член парламенту...
Вибачте, я просто хотів би тут, можливо, в ефірі спонукати Володимира до того, щоб більш принципово працював комітет. Адже якщо ми говоримо, правильно він сказав, про декларацію, адже в цьому законопроєкті, принаймні в тих питаннях, які розглядаються, серед поправок, серед тих позицій, віддати на розсуд Міністерству юстиції, Міністерству фінансів. Я вважаю, має декларація бути в тілі закону. І це добре, що він один, щоб не було розпорошено. Якби ми доповнили, по-перше, визначили чітко суб'єктів, по-друге, доповнили обов'язково декларуванням видатків, це є там в переліку, декларація доходів, видатків, видатків там перелічено, але за формою, яка буде затверджена. Так от краще би внести це в тіло закону, і в цьому сенсі, можливо, є необхідність, оскільки серед поправок такої поправки нема, а мала би бути.
Ви особисто будете наполягати на тому, щоб в тілі закону було записано про видатки?
Воно вже записано, і я буду наполягати, бо абсолютно згоден з Володимиром. Це, можливо, наші радіослухачі і не розуміють, наскільки це тонкий і важливий момент. Адже доходи, які декларує чиновник, вони можуть легко бути пояснені. Ось зарплата, ось якась викладацька робота, наукова робота. А коли подивишся, на якій машині їздить депутат, на якій, ну, я кажу про депутатів, тому що ми їх частіше бачимо, проблема навіть не стільки в депутатах, скільки який-небудь районний прокурор. У нього такий годинник за 100 тисяч доларів.
А намагалися спробувати,
така, що важко,
ну, можливо,
собі
на засіданні комітету з депутатської етики,
і от в цьому
розібратися,
сенсі.
Звідки в депутата автомобіль? От хтось пробував.
З депутатами питання складніше.
Чому?
Адже багато з депутатів, є не бідні люди. У них є акції, тобто вони не керують своїми підприємцями, але вони є власниками підприємств. І в них є легальний дохід. Не стільки це стосується депутатів, скільки це стосується чиновників, які все своє життя працюють на державній посаді, не створили жодного робочого місця, не, ніде в іншому напрямку не працювали, а мають такі статки, що просто, я м'яко скажемо, люди не розуміють. От декларація видатків, вона якраз, от Володимир, абсолютно, я вважаю, саме болюче місце виокремив цього закону. Таким чином, зразу стає зрозуміло, що людина, декларуючи 100 тисяч гривень доходів і мільйон видатків, ясно, що 900 тисяч у нього є доходами, але от, не профільними, скажімо, абсолютно, від зарплати.
Абсолютно правильно, і, але питання в тому, що цей законопроект, взагалі у нього там ціла детективна історія, щодо видатків, вносив цю поправку, ми розмовляли у нас в комітеті, хто що, за що відповідає, вносив Олександр Рябека. Він один із авторів, причому один із головних, хто працює над тим законопроектом, що над тим пакетом антикорупційним, що був скасований у грудні минулого року. Так от, видатки, він саме наполягав на тому, але в даному разі у нас на комітеті чомусь от вирішував не стільки депутатський корпус загалом, скільки були сигнали від Мін'юста. Оце тут граємо, тут не граємо, тут рибу загортаємо. Да? От я побачив вперше...
Сказати, що в Мін'юсті досить... найбільші корупціонери?
Я побачив... Ні, я побачив те, що Верховна Рада насправді на сьогоднішній день, от саме в розробці антикорупційного законодавства, була максимально усунута від процесу. Тобто правки, які були узгоджені з Мін'юстом, вони проходили. Правки, які не були узгоджені з Міністерством юстиції, вони не проходили. І тут ти хоч трісни, все. І нам абсолютно чітко в неформальній розмові сказали, в залі буде так, як відповідальний за цей законопроект Мін'юст скаже. От і все.
Пан Мірошниченко, ви можете пояснити, чому так відбувається?
Нагорі вчора, знають? Вчора була нарада з цього приводу, ініційована Головою Верховної Ради, я запрошував двох заступників глави адміністрації президента, був міністр юстиції, був керівник юридичного управління Верховної Ради, всі голови фракцій, і ми обговорювали всі поправки. Точніше, позавчора. Це не вчора, позавчора. І вчора вже комітет збирався, і багато з тих поправок, які... Знаєте, тут спрацьовує відомчий принцип. Кожен на своєму рівні експертному опрацьовує і, намагаючись не розбалансувати тіло закону, бо кожна поправка, вона може корелювати, ну, скажімо, по суб'єктах. Згадується в одній статті, значить, треба і в іншій. І з тим, щоб не розбалансувати закон, вони кажуть, намагайтеся дотримуватись оці поправки, по суті, покращують закон, але в інше ми не відповідаємо. От вчора, позавчора зібралися, колегіальне було рішення, вчора працювали комітет, я думаю, Володимир про це розкаже, ще значну кількість поправок врахували. Але нам комітет говорить, що ті нові враховані передбачають необхідність внесення до інших статей змін, і це буде вимагати повторного другого читання. Для того, щоб... Ну, я вам пояснюю. І от як я не намагаюся на кожній погоджувальній раді сказати, ну, давайте врешті-решт зробимо. Все одно, от така, скажімо, можливо, вона така тривала робота, але вона...
Але чи не буде вихолощено суть? Чи не буде вихолощено суть?
Ні. Про що йдеться? Поправки, вони якраз здебільшого... Ну, наприклад, от Володимир згадав, що було скасовано ті три закони, які ухвалювали. Я зараз не є адвокатом скасування тих законів, але аргументи, які звучали, я можу навести. Ну, наприклад, кодекс честі. Кодекс честі – це документ морального характеру. Ніде в світі законами мораль не регулюють. І в даному випадку Ну, якби це звучало, і це було аргументом. Далі, щодо декларації, тексту декларації, як вони казали, вона має бути або в тілі основного закону, або треба доручати відповідно тим інститутам, які розробляють фінансовим, там, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції тощо. От, я не є адвокатом того підходу. Або, наприклад, суб'єктами корупції були члени дільничних виборчих комісій, які... Ну, мається на увазі ті, які прийшли не на постійну роботу, а там на два тижні попрацювали, і люди просто боялися, що ніхто не буде йти в ті комісії працювати, бо там зарплата маленька за ці два тижні, а ти вже стаєш суб'єктом цієї корупції, і, або вчителі підпадали, лікарі підпадали під це. І це була суспільна дискусія. Це не те, що було намагання
але
когось
суспільна
там...
дискусія під якісь там незначні, дуже великі гроші – це одне. А величезні корупційні
так.
діяння
те,
на
що...
високому рівні – це зовсім інше.
От серед суб'єктів, які принципово вони і зараз є, і це керівництво країни, все, політичне керівництво, це керівництво органів місцевого самоврядування, всі держслужбовці, всі ті, хто отримує бюджетні кошти, навіть якщо це не державні, а приватні інститути, організації або підприємства, це все зберіглося. Тепер ще от нам треба допрацювати, тут я такий якби посил даю Володимиру, щодо декларації. Я переконаний, що вона має бути в законі. Тому, щоб не спотворили ті, хто буде творча вже готувати форму декларації, не спотворили сутність. А сутність полягає в тому, що не лише доходи, але і видатки мають бути задекларовані.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – народні депутати України Юрій Мірошниченко та Володимир Ар'єв.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете також поставити запитання свої нашим сьогоднішнім гостям, народним депутатам України Юрію Мірошниченку та Володимиру Ар'єву. І ви хотіли додавати зразу.
Так, власне, я хотів додати, що саме з літа 2009 року у нас зареєстрований мною, Власенком, Рябекою законопроект, який саме містить форму декларації. І він досі, цей законопроект досі не виносився навіть на обговорення Верховної Ради на друге читання. В першому читанні він був прийнятий. Ми для цього навіть їздили...
Розглянули ви його?
Нічого не розглядали поки що, тому що взагалі це зависло, якось незрозуміло абсолютно для мене. Кудись воно, знаєте, як от зникло просто, як під землю.
Так і нічого, але
абсолютно не раз розглядають в ефірі, чому зависло.
Але інша справа в тому, що ми для цього влітку 2009 року ми приймали експертів тут, ми їздили самі до Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, там ми дивилися, як у них це робиться, які у них є форми декларації. Абсолютно точно. І ми після того зробили цей, зареєстрували цей законопроект на основі того, що ми побачили на прикладі Міністерства юстиції США. І, до речі, тоді ж з'явився і законопроект, от ви трохи помилилися, пане Юрію, ви назвали його кодекс честі, це кодекс поведінки. Це абсолютно чіткі законодавчо визначені правила, що немає права, що має право посадова особа або публічний діяч, державний службовець, чи народний депутат, це не є державним службовцем, тому що це інша трошки
політична.
Ми визначаємо це все як публічна служба. І є кодекс поведінки, який чітко визначатиме межі, рамки для кожного із посадовців. От це мало бути, в принципі, продовженням того скасованого законопроекту, пакету законів. Я дуже шкодую, що так сталося, що цей пакет законів був скасований. І, в принципі, насправді нас відкинуло це десь роки на два назад. І навіть ухвалення нового закону, який зараз ініційований президентом, це відставання, воно не забезпечує.
Я ще пропоную послухати точку зору одного з членів парламентського Міжвідомчого комітету профільного Геннадія Москаля.
Все, вроді би, готові в четвер голосувати, але тільки треба терміново зібрати комітет, знову пом'якшити і таким чином, вроді, щось суспільству показати, але толку суспільства від цього абсолютно ніякого не буде. Кожен із депутатів, перед тим, як голосувати, він дивиться, це зачепить мене. Це зачепить мою сім'ю, це зачепить мій бізнес. Чи вся країна узнає про те, що я маю?
От говорить пан Москаль про те, що суспільству від цього не буде зиску від ухвалення закону.
Ну, я сподіваюся, що такий песимістичний настрій Геннадія Геннадійовича, до речі, він доклав дуже багато зусиль для того, щоб цей закон проходив, він виконував обов'язки голови комітету як перший заступник, і, напевно, він в такій позиції спонукально діє на Верховну Раду, але я сподіваюся, що він буде за нього
казав,
голосувати.
Що ще й ви усі ці поправки з пом'якшенням вносите? Для пом'якшення, що саме Юрій Мірошниченко вносить?
Він каже, що з пом'якшенням, з іншого боку, вони їх не враховують, точніше, враховують, і він наполягав. Я знаєте, про що ж зараз хочу сказати? Перепрошую, трошки перескакую, бо це важлива тема, і Володимир на ній акцентував, і я. Це стаття 12, називається «Фінансовий контроль». Я хотів сказати про видатки. Особи, зазначені в пункті 1, там перелік всіх, хто є суб'єктами цього закону, під пункті А, пункту 2 частини 1 статті 4 закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи або служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою. І отут у нас є питання. За форму, затверджену Міністерством фінансів, спільно з Мін'юстом. А ми говоримо про те, що воно має бути
немає,
тут.
Так? Ні, це витрати, розумієте, навіть в нинішній декларації можна кваліфікувати як витрати те, що пишеться, скільки ви витратили на утримання свого майна. Правильно? Є от в нинішній декларації про доходи. Це обов'язково треба заповнювати. Але питання
напишуть
в тому...
Напишуть про комунальні платежі, про...
Питання в тому, що коли ми бачили американську декларацію, так, американського посадовця, вона складається не з двох листочків. Він має сидіти, я так дивлюся, ну, десь кілька днів точно витратити для того, щоб відзвітуватися перед всіма громадянами США, що куди він витрачав. Тобто там абсолютно чітко все вказано, що він має показати, де він літав на курорт, скільки він витратив на це. Тобто людина має контролювати витрати. Це, до речі, дисциплінуватиме
там,
навіть
до речі,
наших...
Всі громадяни так роблять. Так. Там навіть мають спеціальних консультантів,
абсолютно,
які в кінці року, от людина збирає всі свої рахунки,
чеки, рахунки,
передає
виписки,
йому,
так,
і він складає декларацію.
Так,
взагалі, в Сполучених
Штатах...
Почати
з себе і от так от підготувати на кінець року з тим, щоб подати в декларацію всі доходи і всі видатки.
Слухайте, та у мене все моє майно, яке у мене є, і майно, і автомобіль, вони в моїй декларації офіційно записані.
Витрати,
чесно кажучи, всі чеки я не збираю.
Нема культури.
Ми щойно сказали про американців, то почнемо
але,
з себе.
Інша справа, що у нас є все ж таки вдома планування певне бюджету, що ми знаємо, от скільки там, що ми купимо на цього місяця, десь там наприклад, весною ми будемо купувати там таку частину одягу, тому що кому що потрібно. У нас таке є. Але щоб ми збирали всі чеки, ну...
І здебільшого нас, будемо відверті, дружини все ж таки керують бюджетом.
Ну, це доведеться, може, з дружинам це наче і займатися видатками вашими, записувати і видатки.
І це треба.
Але, власне, найбільшою очевидною проблемою є навіть, ну, я собі розумію, що якщо вже президент пообіцяв, то закон буде ухвалено. Рано чи пізно, через місяць, через два, чогось там не буде. І ще одна проблема. Чи буде цей закон виконуватися?
Оце найголовніше.
На цьому акцентував, до речі, і Москаль.
В цьому я сумніваюсь дуже сильно, що він взагалі буде виконуватися, оскільки для того, щоб стеження за виконанням законів має влаштовувати чесна, незалежна прокуратура і чесні, незалежні суди. Цього у нас немає і близько в найближчому майбутньому не передбачається.
Ви можете забезпечити чесну незалежну прокуратуру.
Як ми можемо так говорити про свою країну? Якщо всі ми, да, якщо і в першу чергу ми як депутати, не будемо докладати зусиль до того, щоб всі інститути влади виконували свої обов'язки сумлінно, то, звісно, не буде. Але вибач,
це буде темою нашої іншої програми. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Юрій Мірошниченко та Володимир Ар'єв. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.